بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكن من عذاب النار جنب لكوانزا ننكوسيني كتك جنب لكم شاء الله جل وعلا وكيفاني لينبايو أم يمريش الله جل وعلا نكجيبوشنا لينبايو أم يكتاز الله سبحانه وتعالى kwani hakika kufaulu kupo katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah jalla wa ala ameliamrisha jambo la ndoa, na jambo la ndoa ni katika mambo ambayo adhim, makubwa, na ni katika jambo ambalo Allahu jalla wa ala amelifungamanisha jambo hili baina ya uwepo wake subhanahu wa ta'ala, ya kuonyesha kuwa ni alama ya uwepo Allahu jalla wa ala. Bali aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا, نميونغوني مؤلامة الله جل وعلا نكومبا كتوكا كنونيني ونواكي نكومبا كتوكا كنونيني ونومي ونواكي لتسكنوا إليها إلي مباتوا طليبوا كبتياها ونواكي وجعل بينكم مودة ورحمة, ناك جالي الله جل وعلا ما بينزنا حروما كون شهيل نجنب كبوا بلي الله سبحانه وتعالى جنب لندوا وسباب يوكبوا جنب هيل لندوا ديومانا تكتبوا موضوعي يا مزمم زيتو كواشريا ونواكي أعطي كل ذي حق حقه, مبتي ايوي منمكي كل ذي حق كلا من حق حقه, مبتي حقياكي. إكيوا nimeachukua maneno haya katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama rawal imamu an-Nasa'i min hadithi Amr ibn Kharijah, kutoka katika hadithi ya Amr ibn Kharijah. Qala, amesema, khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amekhutubia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, akasema alayhi salatu wa sallam, inna Allaha, hakika ya Allah, qad a'ata kulladhi haqqin haqqahu, hakika ameshampatia kila mwenye haki haki yake. Huyu ni Allahu jalla wa ala, ameshampatia kila mwenye haki haki yake. Na ikawa hii hadithi ni hadithi ambayo katika riwaya nyingine ilivyokuja hadithi anasema khataba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam khutbatan, khutba moja, fi hajjatil wada'i, katika khutba ya kuaga. Fakanat khutbatan jami'atan, ikawa ni khutba ambayo imekusanya, mani'atan, yenye kukataza, jama'a fiha min al-awamir wa nawahi, amekusanya katika khutba hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam maamrisho na makatazo. Ma in tamassaka biha al-muslimu, law ikiwa muslimu atashikamana na hayo, naja fi dunya wal akhirah, basi ataokoka duniani na akhira, atafaulu mtu huyo akishikamana na yale ambayo aliyahutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hujjatihi alwadaa. Na miongoni mwa maneno aliyosema alayhi salatu wassalam, inna Allaha tabaraka wa ta'ala, hakika ya Allahu subhanahu wa ta'ala, qad a'ata kulladhi haqqin haqqahu, amempatia kila mwenye haki haki yake. Allahu jalla wa ala kwa nafsi yake na dhati yake Allahu jalla wa ala, kila mwenye haki akampatia haki yake. Na hii hadithi ilikuja katika kuonyesha juu ya mafungu ya mirathi, kwamba Allahu jalla wa ala ameshampatia fungu lake mwanamme na ameshampatia fungu lake mwanamke katika haki zao, sehemu ya mirathi zao, kama mwanamme ana fungu lake na mwanamke ana fungu lake, baba ana fungu lake, mtoto ana fungu lake, mama ana fungu lake, na mengineyo, wote wameshapatiwa mafungu yao, kwa sababu amekataza jambo la alwasiya, fala wasiyata liwarithi, hakuna usia kwa yule mwenye kurithi. Kwamba sasa yule ambaye anataka sasa kufa yuko katika hali ya sakaratul maut, akatoa wasia katika mali yake, kwamba sasa hii mali yangu ichukueni yote, mali hii sehemu kubwa mpeni fungu mama yenu au baba yenu, au mpeni sasa mtoto huyu au fulani. La, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja ameshampatia haki yake katika mirathi. Kwa hiyo ikiwa hii ndiyo hali ya Allah, kwamba yeye mwenye Allahu jalla wa ala ameshawapatia haki zao watu wote katika jambo la mirathi, vipi hali yako wewe mwanamke ya zile haki ambazo amekubebesha Allah kwa mume wako, je, umeshampatia mumeo haki zake? Kwa watoto wako, je, umeshampatia mtoto wako haki zake? Ikiwa ni mfano wa wazi, Allahu jalla wa ala a'ata kulladhi haqqin haqqahu, amempatia kila mwenye haki haki yake, akagawa yeye mwenyewe Allahu jalla wa ala, huyo mpeni nusu, yule mpeni thuluthi, yule mpeni kadha, yule mpeni robo moja, yule robo tatu, yule mpeni hiki. Ameshagawa Allah, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala hana jukumu tena katika mali ya mirathi. Zaidi kilichobakia ni watu sasa kutekeleza maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sali hili lielekeze kwako, ayatuhal mar'a, ewe mwanamke. Je, umeshampatia haki yake mume wako? Haki yake umeshampatia? Ile ambayo haki iliyowekwa katika shingo yako mwanamke wewe na Allahu jalla wa ala, siku ambayo uliidhinishwa wewe mwanamke kuwa ni halali kwake? Tokea siku hiyo mpaka hii leo umeshampatia mumeo haki yake? Lidhalika, kwa ajili hiyo tukachagua mada sasa na mazungumzo. A'ti, mpatie ewe mwanamke, kulli dhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki haki yake. Haki ya mume ibakie kuwa ni haki ya mume, na haki ya mzazi iwe ni haki ya mzazi. Ukumbuke ya kwamba mwanamke wewe umeshaolewa, upo katika himaya ya mtu mwingine, si ya wazazi wako wawili. Hasampatie mume haki yake, wala usivunje haki kwa sababu ya mapenzi ya wazazi au ya mapenzi ya mtoto au ya mapenzi ya shoga au jirani, bali mpatie haki yake yule ambaye ana haki yake. Chunga haki ya mumeo, haki ya mtoto wako, haki ya wazazi wako, haki ya wengineo wasiokuwa hao. Kila mmoja mpatie haki yake. Lakini leo hii tumeamua kuzungumza zile huquq ambazo ziko katika shingo ya mwanamke anazotakikana kumfanyia mume wake. Idhan barakallahu fikunna, tunapozungumzia suala la alhaqu, suala la alhaqu, wanaelezea wanachuoni wa lugha, ma aujabahu ala mri'in, ni kile ambacho kilichowajibika juu ya mtu ndio alhaqu, kile ambacho mtu kimemwajibikia juu yake kukitekeleza hicho kitu, basi hiyo ni haki. Na ndio maana zikaja ahadith kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haqul muslimi ala almuslim, haki ya muislamu kwa muislamu mwenzake. Maana yake kile cha wajibu ambacho muislamu huyo anatakikana amfanyie muislamu mwenzake. Na alhaqu hahuna, haki tunayokusudia hapa, alamanatu, amana, amana uliyoibeba mwanamke, amana ya mume wako, amana ya mtoto wako, amana ya nyumba yako, amana ya malezi ya familia yako. Hii ndiyo haki ambayo wewe mwanamke ya kwanza unayotakikana kuiangalia baada ya kuiangalia haki ya Allahu jalla wa ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Al-amana, amana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna Allaha ya'murukum, hakika Allahu jalla wa ala anakuamrisheni nyinyi, an tu'addu al-amanat ila ahliha, hakika Allahu jalla wa ala anakuamrisheni wanawake kuzitekeleza amana, haki kwa watu wake, ile amana ambayo Allahu jalla wa ala ametundika juu ya shingo yako mwanamke wewe, haki ambayo mwanamke wewe Allahu jalla wa ala ameweka juu ya shingo yako, basi Allahu jalla wa ala anakuamrisha uitekeleze haki hiyo, amana hiyo, amana ya mwanamme, amana ya mtoto, amana ya nyumba yako. Amekuamrisha Allahu jalla wa ala an tuaddu al-amanat, kuitekeleza ile amana uliyowekewa katika shingo yako. Na Allahu jalla wa ala la yuhibbu man kana khawanan athima, Allahu jalla wa ala hampendi yule ambaye anaifanya khiana, muongo katika kutimiza amana, haki yake kwa mwenzake. Anamchukia mtu huyo Allahu jalla wa ala. Na ndio maana alayhi salatu wassalam akasema, kullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchunga. Wa kullukum, na kila mmoja wenu, mas'ulun an ra'iyatihi, ni mwenye kuulizwa juu ya raia wake, wale anowachunga. Wal mar'atu, na mwanamke, ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun, na mwanamke huyo ni mwenye kuulizwa, an ra'iyatiha, juu ya raia wake, wale anowasimamia katika nyumba. Mwanamke wewe utakuja kuulizwa na Allah ile haki ambayo Allahu jalla wa ala amekubebesha, umtekeleze haki hiyo mume wako. Atakuja kukuuliza Allah, lau usipoitekeleza haki hiyo, kwani umeshaibeba katika bega lako? Na huo ni mzigo unaubeba, hauwezi kuutua mzigo huo illa kwa kufarikiana na mwanamme huyo. Sasa jambo la msingi la kufahamika ni kwamba, a'ti ayatuha almar'ah, ewe mwanamke, mpe kulladhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki mpatie haki yake, mpatie mume wako haki yake, haki ambayo inayokuja baada ya kumti Allahu jalla wa ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki inayofuatia baada ya hapo ni haqu az-zawj, ni haki ya mwanamme, ndio haki ambayo wewe mwanamke unatakikana kuitekeleza. Lidhalika barakallahu fikun, al-huquq baina az-zawjayn, haki baina ya wanawe wawili, fil islam, katika uislamu, taqumu ala taqarrub ila Allah subhanahu, kumtekelezea mume wako haki zake. Ewe mwanamke, jambo hili linasimama nafasi ya kujikaribisha kwa Allah, kutafuta ukaribu kwa Allah jalla wa ala. Faadahu hadhihi alhuquq, basi kutekeleza hizi haki, innama huwa amrun, hakika ni jambo, yarju bihi alinsanu thawaba min Allah, anataraji mwanadamu thawabu kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Manake wewe mwanamke wa Kiislamu, elewa ya kwamba unapotekeleza haki za mume wako ukamtekelezea haki zake, elewa ya kwamba wewe mwanamke unakuwa unatafuta ukaribu na Allah. Na kutotekeleza haki za mume wako, hata kama umechukia, hata kama umekasirika, elewa unatengeneza umbali baina yako wewe na Allahu jalla wa ala. Kwa jambo lililokuwa la sawa, ayatuha almar'a, ni kukumbuka hii haki ambayo ameshakubebesha Allahu jalla wa ala, ameshaibebesha kwako mwanamke, haki hiyo kuitekeleza kwa mume wako. Imekuja hadithi kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم, alikuja mtu mmoja kwa mtume صلى الله عليه وسلم, bibnatin lahu, amekuja hali ya kuwa ana binti yake, mtoto wake wa kike. Faqala ya rasul Allah, akasema kumwambia, ewe mtume wa Allah, hadhihi ibnati, huyu ni binti yangu, qad abat an tazawwaja, amekataa kuolewa. Huyu ni binti yangu, amekataa kuolewa, ewe mtume wa Allah. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule binti, yule mtoto wa kike, atii abaki, mtii baba yako, atii abaki, mtii baba yako katika kukubali jambo la kuolewa. Usikatae kuolewa ewe mwanamke, ewe binti. Faqalat, yule binti akasema, walladhi, na apa kwa yule ambaye, ba'athaka, amekuleta wewe, amekutuma wewe, bilhaqi, kwa haki, la atazawaj, sitoolewa, hatta tukhbirani ma haqqu zawji ala zawja, mpaka unihabarishe ni ipi haki ya mume juu ya shingo ya mwanamke, ipi haki ambayo mwanamke anatakikana kumtekelezea mwanamme. Mimi sitokubali kuolewa katu mpaka nifahamu ni kipi nitakifanya ili ya kwamba mimi nifikie haki ya mwanamme. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, haqqu zawji ala zawjatihi, haqqi ya mwanamme ya mume juu ya mke wake, allau kanat lahu, lau angelikuwa huyo mwanamme kwake kuna karha, kuna kidonda cha usaha, kuna kidonda cha toka uchafu wa usaha, fala hasataha, mwanamke huyo akafyonza ule usaha wa mume wake kwa ndimi yake, ma addat haqqahu, bado hajafikia katika kuitimiza haki ya mume wake. Angalia ukubwa wa haki ya mwanamme ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea juu ya shingo yako. Anasema alayhi salatu wassalam, lau mume wako atakuwa na kidonda chenye kutoka usaha, ukaeka ulimi wako na midomo yako miwili ili ufyonze ule usaha uchafu unaotoka kwa mume wako, bado haujafikia hadhi kuweza kuitekeleza haki iliyokuwa kwa mume wako. Hebu wewe mwanamke, ayatuha almar'a, angalia ukubwa wa haki ya mume wako na uyakumbuke maneno haya, kwamba jitihada unazozifanya zisikupelekee ukachoka ukasema, ah, mwanamme mwenyewe mwanamme gani huyu, kwani ana nini huyu, yeye ya kwake na mimi ya kwangu, yeye maisha yake na mimi maisha ya kwangu, au ah, mimi nimekasirika bwana, amenikera, ana maudhi kweli kweli huyu mwanamme, ukaona usimtekelezee haki yake ati kisa amekukera. Elewa ukubwa wa haki ya mwanamme ni kubwa kuliko fikra unayofikiria ewe mwanamke. Na si hayo tu, bali maneno ya alayhi salatu wassalam pale aliposema alayhi salatu wassalam, lau kuntu amira, lau ningelikuwa mimi nimeamrishwa, an amura ahadan, kumuamrisha mmoja, an yasjuda li ahadin, amsujudie mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningelimuamrisha mwanamke amtii, amsujudie mume wake. Angalia, ibada ya kusujudu ni ya Allah peke yake, lakini lau ingeliamrisha ibada ya kusujudu, basi wa pili wa kufuatiwa kusujudiwa baada ya Allah jalla wa ala ni mume. Hebu angalia mwanamke, ukubwa wa haki ambayo aliyokubebesha Allah jalla wa ala katika bega lako, katika shingo yako mwanamke wewe, ukubwa wa haki ambayo mwanamke wewe unatakikana kuitekeleza kwa mume wako. Utawezaje sasa kwa maneno mithili ya haya kuivunja haki ya mwanamme kwa sababu ya makasiriko, kuivunja haki ya mwanamme kwa sababu amekukera, amekuudhi, ukaivunja haki yake? Kadhalika, jambo la kuitekeleza haki ya mwanamke, haki ya mume kwa mwanamke, ni jambo adhimu basi almar'atul muslimatu, basi mwanamke wa Kiislamu, tataqarrabu ila rabbiha subhanahu, anatafuta ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, biadai haki zaujiha alaiha, kwa kutekeleza haki za mume wake juu yake. Watantadhiru thawaba, na anachofanya katika kutekeleza haki za mume wake ni kutaraji thawabu kwa Allahu jalla wa ala. Sio kama mwanamke anataka kutekeleza haki za mume wake kwa sababu kuna jambo analitafuta, la, au kwa sababu anatekeleza kwa sababu pengine ndio washaishi tena, washazaa, hawana namna, au kwa sababu asipofanya hayo atakosa mahitaji, la, bali ayafanye hali ya kuwa anataraji thawabu kwa Allahu jalla wa ala. Na aangalie husna al-aqiba, aangalie mwisho wake mwema, kwamba mimi mwisho wangu mwema, ili niwe na mwisho mwema, miongoni mwa mambo ya kuyafanya ni kutekeleza haki ya mume wangu. Hayo ndio mambo ambayo we mwanamke unatakikana kuyachunga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tajidu imra'atan, haitompata mwanamke, halawata al-imani, ladha ya imani, hatta tuaddi haqqa zawjiha, mpaka atakapotekeleza haki za mume wake. Ladha ya imani mwanamke wewe huwezi kuipata ukafikia haddi ya kwamba wewe una imani, ni mu'minatun, mpaka utakapotekeleza haki ya mume wako. Na tutakuja kuziona biidhnillahi jalla wa ala ni zipi haki ambazo mwanamke wewe unatakikana kuzitekeleza kwa mume wako. Lakini jambo la kwanza tunalozungumza ni ufahamu uwajibu uliokuwa juu yako wewe wa kutekeleza haki za mume wako, kwamba hili ni jambo la lazima kwako, si la khiari, kwamba mimi nikitaka nitafanya, akinikera sawa, sitofanya, ikiwa atanifanyia uzuri nitamfanyia. Kwa hiyo ikawa hata mwanamume anaishi na wewe kwamba mke wangu nikimfurahisha ndio atatekeleza haki zangu, nisipomfurahisha basi hanifanyii. Siku hiyo watu watarudi nyumbani, hakuna kilichopikwa, hakuna maandalizi, watoto hawajaandaliwa, au mengineo na mengineo mwanamke atakoyafanya, au mwanamke hajajiandaa kwa ajili ya mwanamume, au mwanamume anamtaka kitandani, anaombea sitaki, umeniudhi, umenikera, umefanya hivi, umeongeza mke, au umefanya kadha wa kadha. Elewa ya kwamba wewe mwanamke hauwezi kupata ladha ya imani kama haujatekeleza haki ambayo Allahu jalla wa ala amekuwekea katika shingo yako juu ya mume wako. Kadhalika akasema pia vile vile Allahu Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'atu la tuaddi haqqa Allah, mwanamke hatekelezi haki ya Allahu jalla wa ala, hatekelezi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tuaddiya haqqa zawjiha, mpaka pale ambapo atakapotekeleza haki ya mume wake. Almar'atu, mwanamke, la tuaddi haqqa Allah, hajaifikia bado kuitekeleza haki ya Allahu jalla wa ala, hatta tuaddiya haqqa zawjiha, mpaka mwanamke huyo atakapotekeleza haki ya mume wake. Kwa hiyo kumbe haki ya Allahu jalla wa ala ili uweze kuitekeleza, basi wahitajia ewe mwanamke ukumbuke haki iliyokuwa kwa mume wako. Na ndio maana ilivyokuja hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhan, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, likataja jambo la mwisho na akamtii mume wake. Manake ili wewe ihesabike umetekeleza haki ya Allah ya sala na kufunga Ramadhani na kuhifadhi tupu yako, wahitajia lazima umtii mume wako. Qila laha, ataambiwa mwanamke huyo, udkhuli, ingia aljannata, katika pepo, min ayi abwabiha shiiti, kwa mlango wote wa pepo utakao wewe mwanamke kuingia. Angalia katika haki za Allahu jalla wa ala, imekuwa haki ya mwanamme, lau utasali na utafunga Ramadhani na utajihifadhi tupu yako, lakini hautomtii mume wako, elewa ya kwamba bado haujaitekeleza haki ya Allahu jalla wa ala. Bado haujaitekeleza haki ya Allahu jalla wa ala, pale ambapo mwanamke wewe ukawa haujaitekeleza haki ambayo iliyokuwa kwa mume wako, inayotakikana mwanamke wewe uitekeleze kwa mume wako. Kadhalika alayhi salatu wassalam anatuambia katika jambo la kutekeleza haki, mwanamke akumbuke ya kwamba mume wake ana haki juu yake, basi aelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humridhia mwanamke huyo lau ataitekeleza haki ile ambayo aliyomwekea juu ya shingo yake, kama vile ambavyo anavyosema alayhi salatu wassalam, ma min 'abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan, hakuna katika mja ambaye anampatia utawala kuwachunga raia, yamutu yauma yamutu, anakufa siku atakayokufa, wa huwa khashun li ra'iyatihi, hali ya kuwa amefanya khiana, amedanganya kwa raia wake, illa harrama Allahu alayhi aljannata, isbuku Allahu jalla wa ala anamharamishia mtu huyo pepo. Lau usipofanya wajibu wako mwanamke wa kutekeleza haki ambazo zilizokuwa juu yako kwa mume wako na watoto wako, elewa ya kwamba wewe mwanamke, wewe umeharamishiwa pepo na Allahu jalla wa ala kwa sababu haujazichunga haki za mume wako. Umeharamishiwa pepo na Allahu subhanahu. Ayatuha almar'ah, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, ewe mwanamke mpatie kila mwenye haki haki yake, mpatie mume wako haki yake ambayo uliwekewa katika shingo yako. Na lau utaiacha haki ambayo iko juu ya shingo yako aliyokuwajibishia Allahu jalla wa ala, elewa ya kwamba wewe ni mwenye kuharamishiwa pepo ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Lidhalika, kwa ajili hiyo, yambaghi, inatakikana, ala almar'a, kwa mwanamke, an ta'lama huquqa al-azwaj, azitambue zile haki za waume, haki ya mume, kwa yale ambayo ma jaa ni nabi sallallahu alayhi wasallam, yaliyokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi haqqi zawji, juu ya haki ambayo mwanamke amewekewa kuitekeleza juu ya mume wake, hatta turdhiya almar'atu rabbaha, mpaka mwanamke aweze kuridhiwa na mola wake mlezi, na amridhie Allahu jalla wa ala, watuhakika saadata fi baitiha, na ili papatikani tahqiq ya ufaulu ya kufanikiwa katika nyumba yake. ayatuha almu'minat as-salafiyat. Basi baada ya nukta ya kwanza ya kufahamu wajibu wa haki ambayo amekuwajibishia Allahu Jalla wa Ala kumtekelezea mume wako na watoto wako na familia yako, basi kuna hukuku ambazo zimetajwa kisheria. Ni katika haki ambazo anazotakikana mwanamke kumfanyia mume wake. Tutataja katika zile ambazo tutakazoweza kuzitaja kwa uwepesi na pia kuchunga muda, basi tutayataja yale ambayo tutakayopesika nayo biidhnillahi jalla wa ala. Na yale yatakayobakia, basi tutayataftia wakati mwingine na masiku mengine biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Haki ya kwanza, min haki zawji ala zawjatihi, katika haki ya mume juu ya mke wake, an tuti'ahu fi ghairi ma'siyati Allah, ama amti katika yale ambayo yasiyo kuwa ma'siya, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. An tuti'ahu, amti mume wake, fi ghairi ma'siyati Allah, katika yale yasiyo kuwa ya kumwasi Allah jalla wa ala. Haki ya kwanza ambayo mwanamke anatakikana aifahamu, amtii mume wake katika yale ambayo yasiyokuwa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Amtii mume wake katika yale yasiyokuwa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. I'lami ayyatuha almar'a, elewa ewe mwanamke, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يقوم أمتم صلى الله عليه وسلم أليوليزوا عن خير النساء يو يمنمك أليك وبورا فقال عليه الصلاة والسلام أكجيب أمتم صلى الله عليه وسلم منمك بورا التي تطيع زوجها إذا أمرها. نيولي منمك أمباي anamtii mume wake pindi anapomwamrisha. Anapokuamrisha mwanamme, wewe mwanamke una wajibu wa kutekeleza amri ya mume wako. Hakuna kusema mimi mbona mama fulani sijui, baba yangu sijui nani sijui hiki, la, amri ya mume una wajibu wa kuitekeleza, na hii ndio ishara ya kheri kwako. Mwanamme amekuamrisha katika jambo, basi tii amri ya mume, tii amri ya mume wako aliyokuamrisha Allah jalla wa ala. Fal mar'atu salihatu almubaraka, basi mwanamke mwema ambaye anahitajia, mwanamke mwema aliyekuwa mzuri, tuti'u zawjaha idha amara, anamtii mume wake pale atakapomwamrisha. Na ndio maana katika hadithi ambayo tumeisoma, hadithi ya ile mambo ambayo ya mwanamke atakapoyatekeleza ataingia katika pepo ya Allah jalla wa ala kwa mlango anotaka. Anasema alayhi salatu wassalam, idha sallat almar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke sala zake tano, wasamat shaharaha, na akafunga mwezi wake, wahafidhat farjaha, akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, qila laha, ataambiwa mwanamke huyo, udkhuli aljannata, ingia katika pepo, min ayi abwabi aljannati shi'ti, katika mlango wowote wa pepo unaopenda. Kwa nini aingie katika pepo ya Allah kwa mlango unaopenda? Kwa sababu miongoni mwa mambo ameyafanya ni kumtii mume wake kwa yale ambayo aliyomwamrisha, aliamrishwa na mume wake, na akamtii mume wake katika yale ambayo ameamrishwa na mume wake. Kadhalika ieleweki ya kwamba maneno alayhi salatu wasalam anasema ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamati ithnan, watu watakao adhibiwa vikali siku ya kiyama na Allah jalla wa ala ithnani ni watu wawili. Miongoni mwa watu hao imra'atun, mwanamke, asat zawjaha, amemwasi mume wake, ameamrishwa na mume halafu akamwasi mume wake, hakuitekeleza haki ya mume wake juu ya kumtii, hakuitekeleza haki ya mume, basi hawa ni katika watu watakaokuja kuadhibiwa vikali na Allah jalla wa ala. Miongoni mwa hao ni mwanamke ambaye haitii amri ya mume wake, akiambiwa bibie basi fanya hivi, mina yangu bwana, kwani wewe, kwani unasema hivi, kwani mahari yako shingapi? Haya ni mambo ambayo yanayokufanya wewe mwanamke ukawa ni katika wale watu ambao watakaokuja kuadhibiwa vikali na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi falmar'atu almuslimatu, basi mwanamke wa Kiislamu, tukbilu ala ta'ati zawjiha, anaiendea ta'a ya mume wake, watakhafu min isyani zawjiha, na anaogopa katika kumuasi mume wake. Mwanamke wa Kiislamu ni yule ambaye anapoamrishwa na mume wake humtii mume katika yale ambayo anayo muamrisha, na ana hofu kubwa kwamba mimi hili naliacha kwa sababu mume wangu ameniamrisha, basi nitaadhibiwa na Allah. Ana hofu mwanamke huyo. Basi mwanamke huyo ni yule mwanamke ambaye atakayeweza kuingia katika pepo ya Allah jalla wa ala kwa sababu ya kumtii mume wake. Lakini kwa kumalizia nukta hii katika jambo la kumtii mume, ni kwamba haifai kumtii mume katika yale ambayo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah jalla wa ala kwa yale ambayo amekuamrisha mwanamme katika kumwasi Allah. Mathalan, mwanamme anakuamrisha uache ibada ya sala, usimtii katika hilo. Au anakuamrisha katika jambo la kuchonga nyusi au kunyoa nyusi au kuweka kope au kuvaa manundu kichwani, mambo ambayo yameharamishwa na Allahu jalla wa ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe mwanamke hautakikani kumtii mume wako katika yale ambayo ya kumwasi Allahu jalla wa ala. Ama yale ambayo unayo wajibu kuyatekeleza wewe mwanamke ni kumtii mume wako katika yale ambayo ya kumfurahisha Allah, unayafanya yale ambayo amekuamrisha Allahu jalla wa ala kwa kumtii mume wako katika yale ambayo yaliokuwa mazuri. Naam, hili ni jambo la kwanza katika zile haki ambazo mwanamke anatakikana kumtekelezea mume wake. Ayatuha almar'a almu'mina as-salafiyya, ewe mwanamke, elewa ya kwamba min haqqi az-zawji ala zawjatihi, katika haki ya mume juu ya mke wake, antashkurahu, ni kumshukuru yeye, ala ma yuaddihi ilaiha, katika yale ambayo anamtekelezea mke wake. We mwanamke una wajibu wa kumshukuru mume wako baada ya kumshukuru Allahu jalla wa ala, kisha unatakikana umshukuru mume wako katika yale ambayo amekutekelezea yakakufurahisha, na wala hautakikani kuyakufuru yale ambayo amekufanyia mume wako. Mtume alayhi salatu wasalam anasema la yanduru Allah, hakumwangalia Allah jalla wa ala ila almar'ati, kumwangalia mwanamke, la tashkuru li zawjiha, mwanamke ambaye hamshukuru mume wake, wa hiya la tastaghni anhu, na wala hatoshelezeki na mumewe. Ameletewa leo, mwanamme amejikurupua huko, kijasho kinamtoka. Mwanamme ameleta mwenyewe dagaa zake. Basi mwanamke anaziona zile dagaa, ana mwanamme huyu ameniletea nini leo hii? Au kitu ambacho mwanamke yule anakiona hakina thamani, basi akakufuru, hakumshukuru mumewe kwa ile neema ambayo amemjalia Allahu jalla wa ala kaja nayo, bali kilichotokea kwa mwanamke yule ni kukufuru ile neema ambayo amempatia mume wake. Basi mwanamke huyu hatoangaliwa na Allah, la yanduru Allah, hatomwangalia Allahu jalla wa ala ila almar'ati, mwanamke ambaye la tashkuru li zawjiha, hamshukuru mumewe. Mwanamme anajitahidi masha Allah kwa kipato chake kidogo, anajitahidi kumpatia mkewe, lakini mwanamke hana shukurani. Mwanamke hana shukurani, amekosa shukurani kwa mumewe, hana maneno mazuri ya kumfarajisha mumewe kwa kile kidogo alichompatia, akamhimidi Allahu jalla wa ala kisha akamshukuru mume wake, hana maneno hayo. Mwanamke huyo hatoangaliwa na Allahu jalla wa ala. Na si hayo tu, bali pia vile vile alayhi salatu wassalam anasema, ra'aytu an-nara, mimi nimeuona moto. Siku ambayo alayhi salatu wassalam alienda katika safari al-Isra wal Mi'raj, anasema ra'aytu an-nara, nimeuona mimi moto, falam ara qattu kal yawmi afdaa wa ra'aytu akthar ahliha an-nisa, sijawahipo kuona kitu chenye kukokota kwa ukali wa kukokota kama vile ambavyo nilivyoona siku ya leo, na nikaona wengi katika wale waliokuwa katika moto huu ni wanawake. Wengi ambao mimi nimewaona wapo katika moto huo ni wanawake. Kalu, masahaba akamuliza, bima ya Rasulullah, kwa nini wewe mtume wa Allah? Kala akasema, bikufrihinna, kwa kukataa kutoa shukuru yale mazuri wanaofanyiwa na waume zao. Kila masahaba wakauliza, vipi mwanamke anakufuru neema ya mume wake? Kala akasema, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana, basi mwanamke huyo anakataa ule wema uzuri wa mume wake anamfanyia, hata kama ni mdogo. Lau ahsanat ila ihdahunna, mtume akasema, lau ahsanta ila ihdahunna dhahara kullahu, lau tamfanyi ihsani mwanamke. Mwanamme unajitutumua, mwanamme anajitutumua kulikweli kumfanyia mke wake mazuri, akampatia hiki, akampatia kile, mwenyewe anatokwa na kijasho, kijua kikali kinampiga mkewe afurahi. Lakini thumma ra'at minka shay'an, kisha mwanamke akaona bisari moja tu, kosa moja tu atakaloliona mwanamke kwa mwanamme. Qalat, anamwambia yule mwanamme, ma ra'aytu minka khairan qattu, wallahi sijawahipa kuona khairi kwako wewe mwanamme wewe. Yani mwanamme atakavyojitutumua, lakini bado mwanamke huyo pale atapokosewa na mume wake atasema, la, huyu mwanamme wallahi hakuna khairi yote alionifanyia. Na ndio ukiona wanawake wengi wakikaa kwenye vibaraza, kwenye vijiwe huko, wakikaa kaa wenyewe wanaongea, basi hakuna khairi mwanamke anoitaja juu ya mume wake isipokuwa ni shari. Ah, mwanamme yule unamjua yule, usimwone vile yule, anavaa kanzu yule, usimone vile yule ni mwalimu ana haya na haya bwana, ana yale na yale bwana. Haya si katika usawa. Usikufuru neema za mume wako. Kadhalika akasema alayhi salatu wassalam, nisaukum min ahli aljannati, anataja sifa za wanawake wa peponi. Wanawake wenu katika wanawake wa peponi, alwadudu, alwaludu, al'audu ala zawjiha allati idha athat. Mwanamke katika wale wanawake wa peponi, alwadudu ni wale ambao, alwadudu, wana mapenzi na waume zao. Na hii nukta tutaiona mbele hapo. Miongoni mwa haki ambazo zipo juu yako ya mwanamke kumtekelezea mume wako ni kuonyesha mapenzi, unampenda kweli kweli mumeo. Alwaludu, wenye kuzaa sana. Wanawake ambao wanazaa sana, mwaka huu kazaa, mwaka ujao kazaa, mwaka huu kazaa. Sio kusema bwana tufanyeni uzazi wa mpango bwana, haya mambo ni yenu tu. Lakini miongoni mwa sifa za wanawake wa peponi ni kuzaa sana, akawaporomosha hasa. Kadhalika katika sifa za wanawake wa peponi, al'audu ala zawjiha, wale ambao wanajirejesha kwa waume zao. Wakikosewa na waume zao au wakimkosea mume, anajipeleka kwa mume: mume wangu nisamehe mie, nimekosea, nimekosea mimi mkeo. Au mwanamme amekosea, yeye mwanamme amekosea, mwanamke anarudi: mume wangu, ule lilifanya sile haki, Allah amekataza, lakini mimi mke wako niko kadha wa kadha, niko hivi. Masha Allah. Hizi ndio sifa za wanawake wa peponi. Sio mwanamme akikosea unatoa mimi maneno tu hivi bwana, kadha kadha, mpaka unakufuru neema ambazo mwanamme huyo amekufanyia. Hizi ni katika sifa za wanawake wa pepo, za wanawake wa motoni. Kutoa toa miji maneno tu, hauna uchungaji wa maneno yako kwa mumeo, ya kutoka tu wewe. Elewa hizo ni katika sifa za wanawake wa motoni. Lakini wanawake wa peponi ni wale ambao mwanamke amemkosea mume wake, imma mumewe ameghadhibika, ghadhiba, ameghadhibika mume wake, au mwanamke huyo ameghadhibika, basi jaat, anamwendea mume wake, hata tadha yadaha fi yadi zawjiha, kisha anasema yule mwanamke kwa mume wake, anamwambia, kwanza anamwekea mkono katika, anachukua mkono wake mwanamke anaweka katika mkono wa mumewe, thumma taqul, kisha anasema mwanamke huyo: wallahi la adhuku ghamdha, wallahi la adhuku ghamdha ya zawji. Ah, anamwambia maneno laini: ewe mume wangu, mi siwezi nikakukasirikia, siwezi nikawa hivi bwana, kadha wa kadha, maneno laini. Basi huyu ni katika wanawake wa peponi. Lakini mwanamke ukimkosea, miji maneno atakayotoa, unamwangalia, ndiye huyu kweli? Ndiye huyu ile ambaye mimi niliambiwa iko hivi? Washangaa mwanamke alivyokuwa na miji maneno ya ajabu michafu. Hizi ni katika sifa za wanawake wa motoni. Lakini mwanamke mwema ni yule ambaye kwanza haridhii mumewe atakapokasirika akalala bila, na hii nukta tutaikuta mbeleni hapo. Mumewe akikasirika haridhii kulala isipokuwa amemridhisha na kumfurahisha mume wake. Naam. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba tunachozungumza ni suala la nukta ya pili katika haki ambazo zilizokuwa juu yako ewe mwanamke za kumfanyia mume wako, ni kumshukuru kwa yale mazuri anayokufanyia. Amekuletea chakula, Masha Allah, alhamdulillah, mimi aliza kula, anambia mume wangu alhamdulillah, Allah kubariki, akulipe khairi na akuruzuku katika vile vizuri ambavyo amekuruzuku. Mume wangu Masha Allah, jitahidi kadha kadha, unampa moyo. Wallahi, wanasema wenye kusema mwanamke mwema kwa maskini ni mithili ya tajiri. yani mwanamke ambaye ni mwema anamfanyia mazuri mume wake, mwanamme maskini hujihisi kuwa ni tajiri, ajiona aha, hakuna mimi katika hii dunia. Kama anavyosema alayhi salatu wasalam, ad-dunya kulluha mata'un, dunia yote ni tamu. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha, na bora ya ladha na utamu wa dunia ni mwanamke mwema, mwanamke ambaye ajua kusema maneno mazuri akamlainisha mume anapokasirika, anapokwazika amlainisha kwa maneno laini. Na pale ambapo mwanamme huyo amekuja na kile alichokuja nacho, hata kama kikawa kidogo, basi mwanamke huyo hushukuru kwa mume wake. Naam. Kwa hiyo jambo la msingi katika nukta hii ni kwamba katika mambo yaliyokatazwa na sheria Allahu Jalla wa Ala ni kumshukuru mumeo katika mazuri anayokufanyia, wala sio kukasirika kwa sababu yale ambayo anayokufanyia. Mathalan, kuna makosa ambayo wanawake hufanya katika nukta hii. Miongoni mwa hayo ni hijranu alfirash, kuhama tandiko kwa sababu mume wake amemuudhi na kumkera, ameshakereka au na bora akalale na watoto, aenda huko na watoto kwanuka mikojo na nini, aenda huko huko kakerwa tu, lakini au na bora akajichomeke huko huko kwa watoto. Anasema alayhi salatu wasalam, idha batat almar'atu muhajiratan firasha zawjiha, atakapo lala mwanamke hali ya kuwa amemhama tandiko mumewe, la'anataha almalaikatu hatta tarji'a, malaika wanamlaani mwanamke huyo mpaka mwanamke huyo arejee kwa mumewe. Mwanamke huyo ataendelea kulaaniwa mpaka atakaporejea kwa mume wake, haijalishi wewe umekasirika au yeye ndio umemkera. Ukimhama mumeo tandiko, elewa ya kwamba wewe unalaaniwa na malaika mpaka utakaporejea kwa mume ukamwomba msamaha. Kwani wanawake wangapi leo hii wanapokasirikishwa, basi utamkuta mwanamke anachukua kibegi chake kashafungasha mwenyewe huyo kwao, kisa amekasirishwa na mume. Ewe mwanamke wa Kiislamu, chunga hii haki ambayo umeekewa katika shingo yako kwa mume wako. Kuitekeleza haki hii ni wajibu juu yako. Na kadhalika pia vile vile, anapokasirika mwanamke akamhama kitanda mumewe, akamhitajia kwa haja zake za kimaumbile, anasema alayhi salatu wassalam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu, atakapomuita mwanamme mke wake, ila firashihi, katika tandiko lake, fabata ghadban 'alayha, basi mwanamme huyo akalala hali ya kuwa anamchukia mkewe, la'anatuha almalaikatu hatta tusbiha, wanamlaani malaika mpaka asubuhi itaingia, mwanamke huyo hubakiwa kulaaniwa na malaika. Chunga hili la kukasirika na kukufuru neema za mume wako kwa sababu tu amekukasirisha mume wako kwa hali ambayo imetokezea baina yako wewe na yeye. Naam. Kadhalika haki nyingine katika haki ambazo mwanamke anatakikana amtekelezee mume wake, min haqqi zawji ala zawjatihi, katika haki za mume juu ya mke, an tatawaddada ilayhi wa an tarhamahu wa an takuna sakanan, katika haki za mume juu ya mke wake mwanamke huyo ampende mumewe, ampende kwa mapenzi ya kweli, sio waishi tu kwa sababu wameshazaa, kwamba ndo sina jinsi tu naishi naye kwa sababu ndo nishazaa naye. Yani watakikana umpende, au ndio basi tu nafanya kwa sababu sina jinsi. kuna wanawake katika makosa wanayofanya, wakati baadhi yao wakati katika tendo la ndoa, kwa sababu kashamchukia mumewe, basi anafanya tu ile alimradi tu ipite, lakini hana mapenzi na mume, haina ile, hana ile shauku katika jimai, hana mapenzi na mume wake. Bali kinachotakikana kwa mwanamke ni kuelewa ya kwamba haki ambayo iliyokuwa juu yake kwa mume wake ni kumpenda, na afanye jambo kwa mapenzi, kwamba hili namfanyia mume wangu kwa sababu nampenda. Wa antarhamahu, na amhurumie, umhurumie mumeo. Kuna muda anachoka, kuna muda anachoka, fanyie huruma. Kuna muda anahangaika, hapati, anakosa, mhurumie. Na mengineo katika hali ambayo wewe wahitajia ye hana, mhurumie mume wako. Wa antakuna sakanan, na uwe mwanamke wewe ni utulivu kwa mumeo, unakuwa ni utulivu kwa mume wako. Sio mpaka mwanamme anakaa huku nje saa 4 saa 5 hajaingia ndani, akiulizwa mzee vipi, kule nyumbani kule kumewaka moto, haparudiki kule, ili nirudi basi wamelala. Mwanamme anarudi kwenye nyumba ananyatia nyatia hivi, asije akamka bi mkubwa. Yani umekosa kuwa mtulivu kwa mume, mpaka mwanamme ananyatia nyatia kuingia ndani ya nyumba yake mwenyewe, amejenga mwenyewe. Basi mwanamme huyo anaingia nyumbani kwake kwa sababu amekosa utulivu. Wanaume wanakosa utulivu kwa wake zao. Mwanamme anakaa tu huko barabarani, mitaani, wengine utakuta msikitini tu. Analala akiamka, "Bibi Sheikh, mbona huendi kwako?" Tunafanya adhkari kidogo. Kumbe ana yake huko nyumbani hakuendeki. Anasema anafanya adhkari, kumbe nyumbani hakuendeki. Sawa bwana? Sasa Allah Jalla wa Ala anatuambia, wa min ayatihi, na katika alama zake Allah Jalla wa Ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuumba kutoka katika nafsi zenu wanawake, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Kinachotakikana juu yako wewe mwanamke, uwe na mapenzi makubwa na mume wako, umpende. Kwa hiyo kinachotakikana kwa mwanamke ni kumpenda mume wake, ampende mumewe, na pia vile vile amhurumie, na pia vile vile mwanamke huyo awe ni utulivu kwa mume wake, asiwe yeye ndiyo sababu ya kukosa utulivu mwanamme. Mwanamme hana raha, akikaa kila wakati ana stress tu, awaza vipi, inakuwaje, anawazawaza tu, kwa sababu amekosa utulivu kwa mume wake. Na tumeyasoma maneno huko ya juu katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa za wanawake wa peponi, nisaukum min ahli jannati, wanawake wenu katika wanawake wa peponi, alwadudu, ni wale ambao alwadudu, wenye mapenzi makubwa, alwaludu, wenye kuzaa sana, alaudu, wenye kujirejea. Kwa hiyo katika sifa za wanawake wa peponi basi ni kumpenda mume wake na kumhurumia na kuwa utulivu kwake. Falmar'atu, basi mwanamke almuslima, muislamu, tatawaddadu ila zawjiha, huwa anampenda mume wake, bilisaniha wa maqaliha, kwa kupitia ulimi wake na maneno yake, mpaka afikie katika ile haddi ya kwamba yeye ni mwanamke ambaye anampenda mume wake. Naam. Kadhalika pia vile vile, miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana kwa mwanamke ayafahamu ni katika haki zake, baada ya kuwa amempenda mumewe, basi pia vile vile atengeneze muonekano wake mzuri, ajipambe. Anampenda mume wake kwa kuonyesha mapambo yake. Aliuliza alayhi salatu wassalam juu ya mwanamke katika wanawake waliokuwa bora, akataja sifa zao. Allati tuti'u zawjaha itha amara, ni yule mwanamke ambaye anamtii mumewe pindi anapomwamrisha. Watasurruhu itha nadhara, na anamfurahisha pindi anapomwangalia. Manake kinachokusudiwa ni kwamba mwanamke anatakikana ajipambe kwa mapambo ambayo yeye mwenyewe anayafanya hayo kwa mapenzi aliyokuwa nayo kwa mume wake, anamfanyia mume wake ampende. Yani wewe unatakikana ufanye yale mambo ambayo mumeo akupende. Miongoni mwa hayo ni kujipendezesha, ukavaa yale mavazi mazuri, ukajipaka manukato nyumbani, ukajipaka vile vipodozi nyumbani, ukapendeza. Mwanamke wa ng'ara, mwanamume anamwona kila wakati yupo ndani, hodi, nimekuja kujisaidia kidogo, kumbe anakuja kuangalia mkewe namna anavyopendeza. Lakini mwanamke weye, tokea asubuhi mpaka jioni mwanamume anarudi, haujui hata kubadilisha nguo, una kidera chako hicho chanuka moshi. Mwanamume anarudi na kidera hicho hicho, umejipaka huku mingaa, watoto wamekupandia huku mara kule. Yani mwanamke hueleweki, mpaka mwanamume anaona bora wacha tu nikakae msikitini tu. Wanaume wanaokaa msikitini hawaeleweki, vipi shekhe? Au unajua manake msikitini sehemu bora sana, kumbe nyumbani hakuendeki. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yanayotakikana wewe uyafanye ni ujipendezeshe ili mwanamume huyo akupende. Yani wewe unatakikana umpende mumeo, na pia vile vile uyafanye yale ambayo itakayokuwa ni sababu ya mume wako akakupenda. Hayo ni mambo ambayo unatakikana uyafanye. Na pia vile vile katika maneno mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule mwanamke ambaye atakayekuwa na mapenzi kwa mume wake na akawa anafanya mambo ili mumewe ampende, angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, hatomuudhi mwanamke mume wake katika dunia, illa qalat zawjatuhu min huril 'ain, isipokuwa ataambiwa mke wake ni katika hurul 'ain. Hurul 'ain, al-'ain, la tu'dhihi, mwanamke ambaye hamuudhi mume wake ataambiwa, wewe mwanamke, wewe ni katika wanawake wale al-hurul 'ain, wanawake wazuri wenye macho makubwa ya kupendeza. Sasa kheri iliyoyo kwa mwanamke ambaye anamtii mume wake, anamfurahisha mume wake, anashukuru neema za mume wake na anampenda mumewe. Basi haya ni yale mambo ambayo wewe mwanamke unatakikana uyachunge na kuyahifadhi kwa mume wako, kwa sababu ndio mambo ambayo yaliyokuwa juu ya shingo yako katika kumtengenezea, katika kumtekelezea mwanamume huyo haki yake. Naam, huquq azawjia zipo nyingi na tumetaja katika chache, nataraji kutakuwa na maswali mingi, japokuwa kuna haja ya kuzungumza zaidi ya hapa, lakini kwa sababu muda wetu tunaelekea si muda mrefu katika salatul asri, basi nitaendelea kuzungumza kwa muda wa dakika kama 10 hivi, halafu wenye maswali waanze kuandaa maswali yao, ili nikimaliza muda huo, muda utakaobakia uwe ni muda wa maswali insha Allah. Naam, na haya yaliyobakia nitataja katika ufupilizisho, ili walau tupate ile faida ya maudhui yetu, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpatie ewe mwanamke kila mwenye haki haki yake. Kadhalika katika haki, wa min haqqi zawji ala zawjatihi, katika haki ya mume juu ya mke wake, an tahfadha ardhahu bihifdhi nafsiha, ni kuihifadhi heshima ya mume wake kwa kujihifadhi yeye mwanamke mwenyewe. Yani miongoni mwa mambo ambayo yanahesabika kwamba ni sehemu ya haki iliyokuwa juu yako wewe mwanamke kumfanyia mume wako ni kujihifadhi wewe mwanamke katika yale ambayo, kujihifadhi wewe mwanamke juu ya heshima yako, ukaihifadhi nafsi yako, yani ukavaa stara ya kisheria pindi unapotoka, ukahifadhi maumbile yako kwa ajili ya nafsi yako wewe, ili mume wako awe ni mwanamume ambaye anauona mwili wako peke yake, isiwe mwili wako ni mwili wa Dodoma nzima. Unapotembea kila mmoja jicho lake liko kwako, hapana, bali unatakikana ujihifadhi wewe nafsi yako. Kwa kuihifadhi nafsi yako na maumbile yako, basi ni kuihifadhi heshima ya mume wako, na pia vile vile kuhifadhi mali zake, kama alivyosema alayhi salatu wasalam, miongoni mwa sifa za wanawake wema, allati tuti'u zawjaha idha amara wa tasurruhu idha nadhara wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, ni yule mwanamke ambaye anamtii mumewe pindi anapomwamrisha, na anamfurahisha pindi anapomwangalia, na anajihifadhi nafsi yake na anaihifadhi mali ya mume wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, wadha'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, akavua nguo yake katika nyumba isiyokuwa ya mume wake, faqad hakat sitra ma bainaha wa ma baina Allah, ameondosha kile kizuizi kilichokuwepo, ameweka kizuizi, atakuwa ameweka kizuizi baina yake na baina ya Allahu jalla wa ala. Mwanamke ambaye hato atatoka nje na atavua kivazi chake na stara yake pasipokuwa nyumbani mwa mume wake, basi mwanamke huyo ameweka kizuizi baina yake na Allahu jalla wa ala. Kinachotakikana ala almar'a ni alhifdhu, kuhifadhi juu ya heshima ya mume wake, kuihifadhi heshima ya mume wake. Na katika jambo lililokatazwa ni kwamba almar'atu mamnu'atun, mwanamke amekatazwa kuvua stara yake sehemu isiyokuwa ya nyumba ya mume wake, imma ndio mithili ya wale ambao wanaokwenda simu mazingira fulani, mtu akavua stara yake au akatembea bila stara, manake ameiacha stara kamili, akaonyesha maumbile yake atakapokuwa bila stara ya kisheria, manake bado mwanamke huyo hajatekeleza haki ya mume wake katika upande wa kujihifadhi. Kwa hiyo kinachotakikana kwa kuwa mwanamke ni kuhifadhi heshima yako, heshima ambayo utakapohifadhi basi utakuwa umemhifadhi mume wako. Na hata pale ambapo mume wako atakapokuwa hayupo, ukajihifadhi mwanamke wewe kwa ajili ya mume wako, unaihifadhi heshima ya mume wako kwa wewe kujihifadhi. Elewa ya kwamba unapotoka mwanamke bila stara kisheria, hujihifadhi heshima mume wako, kwa sababu yale macho yatakuwa yanakuangalia wewe. Kwa hiyo kuvaa stara siku ya msikitini tu au kwenye misiba, lakini kila pahali mwanamke wewe unahitajika uwe na stara ili uihifadhi heshima ya mume wako. Kadhalika min haqqi zawji ala zawjatihi, miongoni mwa haki za mume juu ya mke wake, an tahfadha sirrahu, kuhifadhi siri zake, an tahfadha sirrahu, kuzihifadhi siri za mume wake, wa alla tatahaddatha bima aghlaqa alayhi babahu, na wala asiyahadithia mwanamke aliambayo ameyafungia mlango, la siyama ma yataallaqu bilmuashara, hasa hasa yale ambayo yanayofungamana na maisha yao ya ndoa. Walau li ummiha, hata kwa mama yake mzazi. Hautakikani mwanamke wewe kutoa siri ya mume wako nje ya nyumba. Malizaneni wenyewe huko ndani kwa ndani, gomba nini, afanye mwanamme atakayoyafanya, lakini hauna haki mwanamke wewe ya kutoa siri ambazo za mume wako katika makosa ambayo anayoyafanya mume wako. Mama nikuambie, mama nikupe umbea, si mama nikupe ubuyu, si mama kadha kadha, shoga kadha. Haya ni mambo ambayo hayafai kutoa siri ya mume wako au ukhtiha, au mtu akatoa siri za mume wake kwa dada yake au sadiqatiha au kwa rafiki yake. Haifai jambo hilo, haifai jambo hilo, limekatazwa na sheria Allahu jalla wa ala. Usitoe siri za ndani mwako. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, inna min sharri nnasi inna Allahi manzilatan, hakika watu wa shari zaidi mbele Allah yawma alqiyamati, siku ya qiyama, arrajulu yufdi ila mraatihi wa tufdi ilayhi wa yanshuru sirraha, ni yule mtu ambaye anakutana na mume na mke wake na wanayafanya ya kuyafanya ndani, halafu anaeneza siri za ndani. Hawa ni watu ambao wamekuwa na sehemu mbaya mbele Allahu jalla wa ala kwa kutoa siri za ndani za familia yao. Anatoa habari za mume wake. Leo habari ngapi watu wanazielewa za mwanamme? Mwanamme anafanya kuyafanya ndani ya familia, mwenyewe anatembea hana habari, kavaa kanzu yake mashaallah na ndevu zake na kofia yake, mwenyewe anatembea hana habari. Anaona watu wote wanamuona mwema, kumbe jamii nzima inamfahamu kuwa ni mtu mbaya. Kwa nini? Kwa sababu mke wake ametoa siri za ndani. Mwanamume unatembea mtaani huna wasiwasi, kumbe kila mmoja akuona, ah, ndio huyo, muangalie, ndio huyo huyo, huyo hapo anopita huyo. Watu wote wanamfahamu kama ni mtu shari kweli kweli. Yote yametokana na nini? Kwa sababu mwanamke anaeleza habari za mume wake. Sasa huku ni kujitafutia nafasi mbaya mbele Allahu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile katika haki nyingine, kwa haraka haraka, antahfadha baitahu, ni kuihifadhi nyumba ya mume wake. Wa alla ta'adhana bidukhuli li ahadi, na wala asimuingize yoyote katika nyumba ya mwanamme mtu ambaye yakrahu dukhulahu ilayhi, anachukia mwanamme huyo kuingia katika nyumba yake. Mwanamme akishakwambia fulani sitaki aingie hapa, basi mtu huyo akija, nani fulani, sikuruhusu kuingia ndani nyumba yangu. Kwa sababu mume hataki, mume hataki. Na hayo kadhalika ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa haki ambazo zipo juu ya mwanamke kwa mume wake, alla ta'adhanna, asiidhinishe mwanamke huyo, fi buyutikum, alla ya'adhanna fi buyutikum, asiidhinishe mwanamke huyo katika nyumba yenu, majumba yenu, liman takrahuna, kwa yule ambaye nyinyi mnamchukia. Kwa hiyo mwanamke wewe hautakikani kumuingiza katika nyumba yule ambaye mwanamme anamchukia kuingia katika hiyo nyumba, usimruhusu akaingia madhali mwanamme hataki. Kadhalika pia vile vile katika haki ambazo za mwanamme juu ya mwanamke, antahfadha malahu, aihifadhi mali yake, wa alla tunfiqa minhu illa biidhnihi, na wala asitoe mwanamke isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Aihifadhi mali ya mume wake, na wala mwanamke huyo asitoe chochote isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Na hayo anasema alayhi salatu wasalam katika wanawake waliokuwa bora, watahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, na anahifadhi mwanamke huyo nafsi yake na mali ya mume wake. Kadhalika alayhi salatu wasalam anasema la yahillu limraati, si halali kwa mwanamke, an tu'tiya min mali zawjiha shay'an, akatoa chochote katika mali ya mumewe, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni yake. Asitoe chochote mwanamke isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Kwa hiyo hii pia ni katika haki ambayo mwanamke anatakikana aichunge kwa mume wake. Lakini katika hili jambo la kutoa, ahli ilmi wameligawa katika hali tatu mwanamke kutoa katika sehemu ya mali ya mume wake. Hali ya kwanza, an ya'dhana ar-rajulu limra'atihi an tunfiqa nafaqatan bi'idhni khas, mwanamme akawa amemruhusu mke wake kutoa katika kile chenye kutolewa kwa idhni maalumu. Mathalan, mwanamme akamwambia mke wake akija jirani kuomba chochote basi mpatie, basi mwanamke huyu anakuwa amepewa ruhusa kwa idhni maalumu kwamba kile ambacho atakachokuja kuomba jirani katika vitu, labda mtu anataka chumvi au ameshiwa mkaa au mengineyo. Kadhalika hali ya pili, an ya'dhana ar-rajulu limra'atihi idhnan 'amma, ni mwanamme kumruhusu mke wake ile idhini ya ujumla kwamba mimi nimekuruhusu kwamba wewe toa chochote, toa chochote ambacho mtu atakachokuja kama kuomba ni toa chochote. Hali ya tatu, alla ya'dhana ar-rajul limra'atihi an tufiqa min malihi wa fi hadhihi al-hala yakunu al-ajru liz-zawj. Kwa hiyo hali hii ya tatu ndio ile hali ambayo mwanamme hajamruhusu mke wake kutoa chochote katika mali, halafu mwanamke akatoa bila ya ruhusa ya mume wake, basi yakunu alaiha alwizru, itakuwa kwa mwanamke huyo anapata madhambi kwa sababu ametoa kile ambacho mume wake hajamuidhinisha kukitoa. Muda wetu umeisha, nitataja tu vichwa vya habari katika yale yaliyobakia insha Allah. Wa min haqqi az-zawji ala zawjatihi, na katika haki ya mume juu ya mke wake, alla tasuma tatawuan, asifunge mwanamke funga ya sunna, idha kana hadhiran illa biidhni, asifunge mwanamke funga ya sunna mpaka wakati mume wake yupo, mpaka amuombe idhni mume wake. Mwanamke asifunge funga ya sunna mpaka amuombe mume wake idhni, nataka kufunga Jumatatu au Alhamis au masiku meupe, kama alivyosema alayhi salatu wasalam, la yahillu limraati, haifai kwa mwanamke, antasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni, haifai kwa mwanamke kufunga hali ya kuwa mume wake yupo. Hautakikani mwanamke wewe kufunga funga ya sunna isipokuwa mpaka kuomba idhni ya mume, ikiwa mume wako yupo. Kadhalika katika haki nyingine, antaqarra fil baiti, mwanamke kutulizana nyumbani, wala takhruj illa biidhnihi, na wala asitoke mwanamke huyo isipokuwa kwa idhni ya mume wake, kama anavyosema Allahu jalla wa ala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala na wanatakikana watulizane na mnatakikana mtulizane katika majumba yenu, na wala msitoke ule mtoko wa mwanzo wa jahilia. Kwa hiyo mwanamke anatakikana atulizane nyumbani mwake, asiwe kiguu na njia kwa shoga huyo na shoga yule, mpaka apate idhni ya mume. Akipata idhni ya mume wake atoke. Lakini kuna wanawake wanafosi kutoka katika majumba yao kwa sababu ya kazi, ajira, au kwa mengineyo yasiyokuwa hayo. Amekerwa huyo akatoka nyumbani kwa mume wake, elewa ya kwamba mguu wako huo unaotoa katika nyumba ya mume wako unatekeleza jambo baya sana, ovu sana, ambalo utakalokuwa umelifanya ewe mwanamke. Kadhalika pia vile vile, antakuma bihidmatihi wa khidmati auladihi, mwanamke anatakikana asimamie huduma, kumhudumikia mumewe na wahudumikie watoto wa mume wake. Sio mume unamwachia binti wa kazi, bali unatakikana wewe umsimamie mume wako kwa khidma, kwani hili ndilo ambalo limekutoa kwenu likakuleta kwa mume wako. Umhudumikie mume huyo, unatakikana mwanamke wewe umhudumikie mume huyo. Naam, nadhani hayo yatakuwa yanatosheleza katika yale ambayo tumeyazungumza. Lakini la kumalizia, la mwisho, katika haki ambazo mwanamke anatakikana kuzichunga juu ya mume wake, antahrisa ala alhayati ma'ahu, apupie mwanamke huyo kupenda kuishi na mume wake. Fala tatluba talaqa, asitake mwanamke talaka lighairi sababin shar'iyyin, bila sababu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ayyuma imra'a, mwanamke yeyote, sa'alat zawjaha, akamuomba mume wake at-talaq, talaqa min ghairi ma ba'sa, katika yale ambayo hayana shida, fa haramun 'alayha rahi'atul janna, basi mwanamke huyo ni haramu juu yake harufu ya pepo. Mwanamke yote ambaye atakayemtaka mumewe talaka kwa mambo ambayo sio kwa ya kisheria, basi elewa ya kwamba wewe hata harufu ya pepo huipati. Harufu ya pepo huipati mwanamke wewe. Kwa hiyo kinachotakikana mwanamke wewe ni kuchunga kuishi maisha mazuri na mume wako, na yanapotokezea kutokezea, pupia katika kuyatatua, sio kupupia katika kujitengua kwa mumeo, ukasema bora tatu achane. Wanaume wako wengi huko mtaani, wewe unajua mimi natakiwa na wengi, wewe nani? Si wangekuoa? Kwa hiyo watu wachunge maneno kama haya. Kwa hali ya kulli hali, jambo la msingi ambalo tumezungumza ni kupeana nasiha na miongozo juu ya maudhui yetu, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpatie kila mwenye haki haki yake, ewe mwanamke. Basi tunachokusudia katika maudhui hii, umpatie mumeo haki yake, ewe mwanamke, ile haki ambayo iko juu ya mume wako, basi mpatie mumeo, kwani hilo ni masulia. Kullukum ra'in, nyote mtaulizwa, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja ataulizwa juu ya raia wake. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, na mwanamke ni mwenye kuulizwa juu ya nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun an ra'iyatihi, an ra'iyatiha, na mwenye kuulizwa mwanamke juu ya wale ambao anawachunga katika nyumba yake. Na kadhalika tumeona maneno ambayo yanatuhamasisha katika jambo la kuchunga haki za waume zenu, mkazichunga haki zao, ni juu ya maneno yale ambayo tumeyaona, maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, la tajidu imra'a halawata al-iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha, hapati ladha ya imani mwanamke mpaka atakapotekeleza haki za mume wake. Waqala alayhi salatu wassalam, almar'atu la tuaddi haqqa Allahi, mwanamke hawezi akatekeleza haki ya Allah hatta tuaddia haqqa zawjiha, mpaka atakapotekeleza haki za mume wake. Kwa hiyo almar'atu saliha, mwanamke mwema anakuwa anajitahidi katika jambo la adai haki za zawjiha, la kutekeleza haki za mume wake. Anachotakikana mwanamke huyo atekeleze haki za mume wake ambazo ziko juu yake, na hayo ndio ambayo anayotakikana mwanamke huyo kuyafanyia kazi na kuyatekeleza. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan.